Азат Тугналысын. Акыкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын таңк радио берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандан Орусияга бараткан ондогон жүк ташуучу унаалар чек арада узун кезек күтүп турат.
Это еще немного. Вчера было очень, да, короче, отсюда вот до Семёнова километров 7-8, наверное, минимум вчера была колейка.
Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин депутаттары Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмаиловду мандаттан ажыратты. Алар мыйзам чегинде аракет кылаарын айтышууда.
Мыйзам жолунда эмне кылабыз? Кудай билсе дипломубуз бар, мен алганмын. Бош экзаменде мен окуганмын.
Өзбекстанда 9 июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсызбы. Монголиянын Улан-Батыр шаарында мамлекеттик сапар менен жүргөн Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров, Монгол президенти Ухнагин Хурелсух менен чакан жана кеңейтилген форматта сүйлөшүү жүргүздү. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Жолугушууда Монголиянын президенти тарыхый мамлекеттик сапар деп атап, эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты өнүктүрүүгө дем берерин айтты. Ал Кыргызстандын мамлекет башчысы Монголияга акыркы жолу 21 жыл мурун келгенин белгиледи. Эки тарап бардык тармакта кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулашты. Президент Жапаров өз ара сууда өнүктүрүүдө башкы тоскоолдук транспорттук логистика экенин билдирди. Кыргызстан Азия автомобиль жолдорунун тармагы боюнча эл аралык жүк ташуулар жөнүндө үч тараптуу макулдашууга кошулууга ниеттенүүдө. Кыргызстан өз продукциясын экспорттоого гана эмес, монгол продукциясын импорттоого да кызыктар деген Жапаров Монголиянын Баян Ульги аймагында этникалык кыргыздар жашай турганын белгиледи. Анын Монголияга мамлекеттик сапары 9 июлда башталган. Орус армиясынын Украинанын Лиман шаарын урган соккусунда курман болгондор 9 кишиге жетти. Жараат алгандар 13 адам экенин Донецк облустук администрациясынын башчысы Павел Кириленко билдирди. Анын сөзүнө караганда, Орусиянын армиясы 8 июлда эртең менен 2 саат 14 калааны ракета менен аткылап, турак жайлар жана дүкөн зыян тартты. Мунун алдында Кривой Рогдо дрондордун чабуулунан бир адам жараат алып ооруканага жеткирилгени кабарланган. Орусия бул чабуулдарга байланыштуу комментарий берген жок. Анонимдүү далилдерге карабай, Кремль Украинадагы карапайым калкты атканын мойнуна албайт жана аскердик түзүмгө тиешеси бар объектилерге гана сокку ураарын айтып келет. Украина менен Польшанын президенттери Владимир Зеленский жана Анджей Дуда жекшемби күнү Луцк шаарында жолугушту. Украинанын батышындагы Волын облусунун административдик борборундагы сапар тууралуу алдын ала айтылган эмес. Мамлекет башчылардын жолугушуусу 1943 жылдагы Волын трагедиясы деген окуянын 80 жылдыгынын алдында өттү. Анда Украинанын козголоңчу армиясын күчтөрүп, поляк тектүү 50 000 ашуун жергиликтүү аскерлерди жок кылганы айтылат. Өлтүрүлгөн поляктарга Украинанын президенти Владимир Зеленский менен бирге таазим кылабыз, деп жазды Анджей Дуда Твиттерде. 1943 жылкы бул апаатты чечмелөө Польша менен Украинанын жалпы тарыхындагы эң татаал маселелердин бири. Буга чейин Анджей Дуда акыркы жылдары Украина өкмөтү бул аймакта жакындашуу үчүн көп иштерди жасаганын белгилеген. Ирандын түштүк чыгышында 4 согушкер 8 июлда полиция бекетине кол салып, коопсуздук күчтөрүнүн 2 кызматкерин өлтүргөнүн мамлекеттик телеканал билдирди. Окуя Пакистан менен чек арадан 30 чакырымдай алыстыкта жайгашкан Захедан шаарында болгон. Бийлик 4 согушкер жок кылынганын маалымдады. Мамлекеттик ИРНА маалымат агенттиги чабуул үчүн жоопкерчиликти Аль-Каида менен байланышы бар жана Джейш Аль-Адыл же болбосо Адилет армиясы деп аталган суннитик жикчил топ өзүнө алганын кабарлады. Өзбекстанда 9 июлда президенттик шайлоо өттү. Борбордук шайлоо комиссиясы Ташкент убактысы менен кече саат 17:00 карата 13,459,000 ашуун жаран добуш берип, катышуу 70% жакындаганын билдирген. Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш берүүчүлөрдүн теңи катышканда шайлоо өттү деп эсептелет. Толук жыйынтык бүгүн жарыяланат. Президенттикке элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адалат социалдык демократиялык партиясынан Рабахан Махмудова, экологиялык партиядан Абдышүкүр Хамзаев жана либерал демократиялык партиядан Шавкат Мырзияев атсалышты. Шайлоодо оппозициядан талапкер жок, ага катышууга аракет кылган Хыдыр Назар Аллакуловдун Чындык жана тилектештик социал демократиялык партиясын юстиция министрлиги каттоонун өткөргөн эмес. Бул талапкерди колдогондордун кол тамгалары жетишсиз экенине менен түшүндүрүлгөн. 30 апрелдеги референдумда Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындалган. Президенттик мөөнөт эми 5 эмес 7 жыл болот. Буга байланыштуу 2016 жылдан бери бийликте турган азыркы президент Мырзияевдин буга чейинки мөөнөтү нөлгө теңелип 2037 жылга чейин 2 жолу мамлекет башчы болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү берилди. 36 миллиондон ашуун калкы бар Өзбекстанда шайлоодо добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны 19 270 000 ашат. Чүйдүн Панфилов районундагы номер 14 тарбиялоо колониясындагы 6 окуучу 9 класста аяктаганы тууралуу күбөлүк, 2 окуучу 11 класстын аттестатын алышты. Бул тууралуу жаза аткаруу мамлекеттик кызматы кабарлады. Кыргызстандагы өспүрүмдөр үчүн колония Панфиловдун Возносеновка айылында жайгашкан мекемеде 14 жаштан 18 жашка чейинки эркек балдар жазасын өтөйт. Абакта киши өлтүрүү, зордуктоо, уурулук, каракчылык сыяктуу оор кылмыш жасагандар отурат. Алардын саны расмий айтылбайт. Кылмыш кылган өспүрүм жаза мөөнөтүн 18 жашка чыкканга чейин аяктабаса, калган мөөнөтүн чоңдор отурган түрмөдө өтөйт. 2022 жылдын январына карата тергөө абактарында 113 аял, жашы жете элек 41 өспүрүм түрдүү кылмышка шек саналып тергөө абагында отурганы айтылган. Жаза аткаруу кызматынын кармагында жалпы 26 мекеме бар, анын 10 жатак абак, 6 тергөө изолятору, 10 түрмө. Бишкек Ош автоунаа жолундагы төө ашууда тоннелди оңдоп түзөөгө байланыштуу кийинки жумадан баштап машиналардын жүрүшүнө чектөө 10 саатка чейин созулат. Бул тууралуу транспорт жана коммуникация министри Тилек Текебаев билдирди. Төө ашуудагы тоннелдин ремонт иштерин акыркы этапка калды. Жумушту тез бүтүрүү максатында эми чектөөлөр кийинки жумадан баштап 10 саатка чейин болот. Бул аракет асфальт төшөөнү тездетүүгө байланыштуу, деп жазды министр Фейсбуктагы баракчасына. Ал чектөөлөрдүн убактысын кийинчерээк айтаарын, тоннелдеги оңдоо иштери аяктап калганын кошумчалады. Буга чейин аталган тоннелдин ичиндеги жолдун сапатына байланыштуу нааразылык көбөйгөн. Айрым учурда тыгындар дагы пайда болгон. Майдын башында ал жерде оңдоо түзөө иштери жүрөрүн министрлик билдирген. Кусейн Көлбаев атындагы тоннелдин узундугу 3 чакырымга жакын, деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте жайгашкан. Туннелдин курулушу 1957 жылы башталып, 64 жылы аяктаган. 1999 жылы аны Түштүк Кореянын Samsung компаниясы реконструкциялаган.
Рахмат, сиз Санжар Эралиевдин жаңылыктарын уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык Чекит.орг сайтында жана Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларынан дагы таба аласыз. Эгерде сайтка кире албай жаткан болсоңуз, сизге VPN платформасын колдонууну жана Азаттыктын Facebook баракчасы аркылуу бөлүшүлгөн шилтемелерди басып, сайтка тоскоолдуксуз кирсеңиз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Ысык Көл облусунун көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөшү күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден айрым жерлерде 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө 29-34, Таласта 27-32 градусту көрсөтөт, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында 30-35 градуска чейин ысыйт. Ысык Көл облусунда 23-28, Нарында 21-26 градус болот. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 31-33 градус жылуу болот. Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн эми кабарчыларыбыздын баяндары менен уланталы. Кыргызстандан Орусияга бараткан ондогон жүк ташуучу унаалар казак-орус чек арасында узун кезек күтүп турат. Мындай көрүнүш 2 аптадан бери уланып жатканын айдоочулар Азаттыкка билдиришти. Алар узун кезекке орус тараптын бажы текшерүүлөрүн күчөткөнү себеп болгонун айтып жатышат. Жүк ташуучулар ассоциациясы маселе жаз-күз мезгилинде кайтылынарын эске салып, кыргыз бийлигинен аны чечүүгө көмөк көрсөтүүнү суранышты. Айдоочулар менен Кундуз Кызылжарова байланышып, кеңири маалымат алган. Азыр кесиптешимдин баянын уксак.
Кыргызстандык айдоочулардын маалыматына караганда, учурда ондогон автоунаа казак-орус чек арасындагы Маштакова бекетинен өтө албай кезек күтүп турат. Кыргызстан аркылуу Орусияга товар ташыган Харки аттуу айдоочу буга Орусиянын бажы көзөмөлүн күчөткөнү себеп болгонун Азаттыкка билдирди.
Это еще немного. Вчера было очень, да, короче, отсюда вот до Семёна, километров 7-8, наверное, минимум вчера была колейка.
Бүгүн дагы кезек анча эмес, кечээ айдоочулар кезек 20 чакырымга чейин жеткенин айтып атышты. Азыр дагы азайып калгандагысы, алдымда турган унаалардын айдоочулары бул жерде 10-12 күндөн бери турабыз деп атышат. Элестетсеңиз, эмне деген шумдук? Анысы аз келгенсип, жалпы керектелүүчү товарларды өткөрбөйбүз деп атыптыр орус тарап. Болбой эле көгөрүп турабыз, башка айла жок.
Колейка очень длинная.
Орусиянын Маштакова чек ара бекети аркылуу негизинен Кытайдан ташылган күнүмдүк турмушка керектелүүчү товарлар өткөрүлөт. Ал эми Кыргызстандан барган жашылча, жер жемиштер Орусиянын аймагына башка бекеттер аркылуу кирет. Харки аттуу айдоочу бизге узун кезекте турган фуралардын сүрөт видеосун жиберди. Ал орус тарап мал-малы менен ушинтип айдоочуларды түйшүккө саларын айтып берди. Былтыр жайында да ал 5 күндө жетчү Москвага 22 күн дегенде араң жеткенин эскерди.
Здесь такая жара, мы все стоим заведённые под кондиционером сидим.
Бул жерде күн аябай ысык, баарыбыз автоунааларды от алдырып коюп турабыз. Жалпы колдонуучу товарларды алып бараткан көп шопурларды жолдон эле токтотуп, документтерин текшерип кыйнап атат. Алар чек арага жетпей да калды. Себебин анык билбейм, ар келген сайын жаңы эрежелер киргизилет. Бизди тура бергиле, маселе жакында чечилбейт деп айтышыптыр. Эртеби кечпи өткөрөт дечи, бирок чыдамың түтпөй кетет. Азыр Муштаковадан өтсөк, 1200 чакырым жүрүп эле Москвага кирип барабыз. Буга бир сутка убакыт кетет. Өткөн жылы аябай кыйнашкан, 22-24 күн турганбыз. Кааласа тез текшерет, көңүлү келбесе тургузуп коет.
Станьте на стоянку, это не скоро решится.
Маштакова аркылуу кезек күтүп тургандардын арасында бир гана кыргызстандык эмес, өзбек, казак жана грузиялык оор жүк ташуучулар бар. Айдоочулардын айтымында орус тарап үй тиричилигине керектелүүчү товарларды ташыгандардын машинесин рентгенге салып, керек болсо жүктөлүп турган товарын жерге түшүрүп, текшергенден кийин кайра салдырып, уара тарттырат. Маштаковадан өткөндөн кийин айдоочулар Москвага бир соткада эле жетип барат. Маалыматтарга караганда азыр кезек күтүп турган фуралар 4 чакырымдан ашкан. Орусия тарап азырынча бул тууралуу комментарий бере элек. Кыргызстандагы жүк ташуучулар ассоциациясынын башчысы Темирбек Шабданалиев бул маселеге кыргыз бийлигинин тиешелүү документтерди өз убагында бүтүрбөгөнү себеп экенин айтты.
Навигационный план баны 1 январдан баштап иштетмекпиз. Эмки чезде эле жакшы иштебей атат. Азыр пломбусу жок болуп атат. Бийнеси жок, мунусу жок деп эле иш кылып. Мисал үчүн Кытайдан келген товарларды текшербей, иреттебей, накладной жазбай эле ошол контейнер менен кандай келсе ошондой жака жөнөтүп атышпайбы. Анан Казакстандан кармап ошол контейнерлерди. Ичин ачтырып, ичин санатып, анан пересортиция чыгып атат да товарларды. Накладнойдо бир башкача жазылган, тие фактически башкача. Айырма чыгып, анан ошонун үчүн машинелер токтоп калып аткан.
Евразия экономикалык биримдиги 2010 жылы Беларусь, Казакстан жана Орусиянын бажы биримдиги катары түзүлгөн. 2015 жылы ага Кыргызстан менен Армения кошулган. Анда башка артыкчылык бул өлкөлөр арасында бажы жана чек арада тоскоолдуктар болбой турган айтылган. Бирок биримдик түпкү кызматын аткарбай калганын айырмадистер сындап келет. Маселен, кыргыз-казак жана казак-орус чек арасында кезегин күткөн учурлар байма-бай орун алып турат. Кыргызстандын өкмөтү азыркы тыгын жана айдоочулардын нааразылыгы тууралуу азырынча комментарий бере элек. Экономика министрлиги менен байланыша алган жокпуз. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, аудио жана сүрөт баяндар Азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматты орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтын териңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги баардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Борбордук шайлоо комиссиясы 6-июлдагы жыйынында Жогорку Кеңештин депутаттары Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмайловду мандатынан ажыратты. Мындан тышкары депутат Адахан Мадымаровдун иши тергөөдө болсо, Эмил Жамгырчиевке байланыштуу иш райондук сотто каралып жатат. Ал эми Өмүрбек Бакеров мандат алган округдагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыккан. Жогорку Кеңештеги болуп өткөн жана күтүлүп жаткан өзгөрүүлөрдү Айбек Бийбосунов айтып берет.
Фархотбек Алимжанов менен Фархат Исмайловдун дипломуна байланыштуу маселе бар экени 2022 жылы апрель айында эле белгилүү болуп, УКМК борбордук шайлоо комиссиясына кабар берген. Бирок Билим берүү министрлиги расмий жооп бербей, эки депутаттын мандат чыры ачык бойдон келаткан.
Кыргыз улуттук университетинин архивдик өздүк курамынын негизинде бухгалтердик эсеп жана аудит адистигине 2000 жылдын 11 октябрындагы номер 72, 73, 74 кабыл алуу буйруктарында студенттердин катарында Исмаилов Фархат Даткабаевич кабыл алынган эмес.
Ал эми Ош мамлекеттик университеттин дипломуна ээ болгон Фархотбек Алимжановдун сынак учурунда Кыргызстанда болбогону айтылып жатат. Бул маалыматты чек ара кызматы тастыктаган. диплому жокко чыгып, анын айынан мандатынан айырылары күтүлүп аткан эки депутат БШКнын чечимине макул болгон жок. Исмаилов маселеге сот чекит коёрун айтса, Алимжанов азаттыкка мындай деди.
Убакыт көрсөтөт бардыгын. Мыйзам жолунда эмне кылабыз? Кудай бүлсө дипломубуз бар, мен алганмын. Көз экзамендер мен окуганмын. 5 жыл эмес, мен 10 жыл отчисление болуп, восстановление болуп окуп.
Эми эки депутаттын мандаты алынса, анда Фархотбек Алимжановдун ордуна Альянс фракциясынан кийинки кезекте турган экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров, Фархат Исмаиловдун ордуна Атажурт Кыргызстан фракциясынан Кыргыз футбол бирлиги уюмунун мурдагы президенти Канатбек Маматов келет деп күтүлүүдө. Абалда Альянс фракциясында аялдар квотасы өзгөртүп коюшу толук мүмкүн деген жоромолдор да бар.
Ошол экзаменди алып аткан ага эжелерге кандай чара көрүлөт? Көрүлдү. Анткени буга чейин да бизде болгон да. Депутат Орозай Нарматованыкындагы ошондой чет өлкөдө жүрүп эле диплом алып алды деген жүйө менен жокко чыгарышкан да дипломун. Дегенде Билим берүү министрлигинин биринчи орун басары министрдин жооп берди. Биз административдик чара көрдүк ал кызматкерлерге. Ал эми баягы кылмыш жаза боюнча мыйзам бузуулар болсо аны укук коргоо органдары жүргүзүш керек.
Деди Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Узарбек Жылкыбаев. Мындан тышкары дагы 3 депутаттын мандат маселеси күчүндө. Альянстагы депутат Эмил Жамгырчеевдин каржы полициясында орун басар болуп тургандагы иши 1-май райондук сотунда каралып атат. 22-июнда Жогорку Кеңеш Бүтүн Кыргызстан фракциясынын лидери Адахан Мадумаровду кылмыш жоопкерчилигине тартууга уруксат берген. Жамгырчеевден кийинки тизмеде Абдывахап Нурбаев, Мадумаровдон соң Аккулу Бердиев турат. Ошондой эле Өмүрбек Бакировдун мандаты да кылдын учунда. 7-июнда Бишкектин административдик соту Ноокаттын бир мандаттуу Көк Жар округу боюнча шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарган. Чечим күчүндө калса, анда Бакиров мандат алган аймакта кайра шайлоо өтүшү керек. Жарандык активист Азият Чекшиев.
Азыр мисалы Мадумаров сыяктуу кетип калса, ачык-ачык айтып аткандар, анда албетте бул жөн эле нактан укура кнопка баскыч парламентке айланып калат да. Азыр деле ошондой болгону анча-мынча сөздөр ошо парламенттин трибунасынан айтылып келчү ушул депутаттар аркылуучу.
Мындан тышкары Бишкектин Ленин районунан жаңы депутат келиши керек. 28-майдагы кайра шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылган. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү жакын арада кезектеги шайлоонун датасы белгиленип, добуш берүү сентябрь айында өтүшү мүмкүн экенин айтышты. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Тапкан акчаңыз айдан айга, жылдан жылга жетеби? Сарамжалдуу жашоонун сыры эмнеде? Базардагы бааны ким тескейт? Экономика, татаал статистика, чаташкан сандар деп ойлосоңуз, Элдик экономика подкастында аларды жөнөкөй тилде чечмелеп беребиз.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми Борбор Азия темаларына кайрылалы. Өзбекстанда 9 июлда мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо өттү. Жаңы баш мыйзамга ылайык президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узартылган. Жаңы конституцияга ылайык азыркы президент Шавкат Мирзиёев дээрлик 2040 жылга чейин бийликте отурушу мүмкүн. Оппозиция катышпаган шайлоо тууралуу Санжар Иралиев сөз кылат.
Борбордук шайлоо комиссиясы Ташкент сааты менен 17:00 карата 13,459,000 ашуун жаран добуш бергенин, катышуу 70% жакындаганын билдирген. Өзбекстандын шайлоо мыйзамдарына ылайык добуш берүүчүлөрдүн теңи катышканда шайлоо өттү деп эсептелет. Президенттик элдик демократиялык партиядан Улукбек Инаятов, Адалат социалдык демократиялык партиясынан Рабахан Махмудова, экологиялык партиядан Абдышукур Хамзаев жана либерал демократиялык партиядан азыркы президент Шавкат Мырзияев атсалышууда. Шайлоодо оппозициядан талапкер жок, ага катышууга аракет кылган Хыдырназар Аллакуловдун Чындык жана тилектештик социалдык демократиялык партиясын юстиция министрлиги каттоодон өткөргөн эмес. Буга талапкерди колдогондордун кол тамгалары жетишсиз экени жүйө келтирилген. Саясаттануучу Рафаэль Саттаров Deutsche Welle телеканалына берген маегинде бул шайлоодон сюрприз күтпөш керектигин белгиледи.
Мирзиёевден башка президенттикке талапкерлер тууралуу эл билбейт. Алардын аты жөнү белгисиз жана дароо эле унутулуп калат. Андыктан оппозиция тууралуу сөз кылуунун мааниси жок,
деди Саттаров. Азыркы президент Шавкат Мырзияев шайлоодо эбегейсиз айырма менен жеңишке жетери айтылууда. Азаттыктын өзбек кызматы жүргүзгөн сурамжылоого караганда көпчүлүк шайлоочулар башка талапкерлерди жакшы билишпейт жана бул шайлоодо алар топтогон добуштар балким 10% да жетпеши ыктымал. 30 апрельдеги референдумда Өзбекстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилгенден кийин мөөнөтүнө мурда шайлоо дайындалган. Президенттик мөөнөт эми 5 эмес, 7 жыл болот. Буга байланыштуу 2016 жылдан бери бийликте турган азыркы президент Мырзияевдин буга чейинки мөөнөтү нөлгө теңелип, 2037 жылга чейин 2 жолу мамлекет башчы болуп шайлануу мүмкүнчүлүгү берилди. Аткаминерлер конституциялык өзгөртүүлөр акыркы жылдары реформаларды улантууга салым кошот дешсе, талдоочулар бул жараянды бийликти бекемдөөнүн амалы катары сыпатташкан. 65 жаштагы Шавкат Мырзияев 2021 жылдын ноябрында азыркы конституцияга ылайык экинчи жана акыркы жолу президент болуп шайланган. Анын азыркы мөөнөтү 2026 жылы аякташы керек эле. Мырзияев Өзбекстанга 10 жыл темирдей башкаруу орнотконун Ислам Каримовдун көзү өткөндөн кийин 2016 жылы президент болгон. Ал бийликке келгени катаал саясий режим жумшарганы менен күчтүү президенттик башкарууга негизделген авторитардык система сакталып келатканы эл аралык уюмдардын рейтингдеринде айтылып жүрөт. Коңшу өлкөдө Ислам Каримов чейрек кылымдан ашуун бийликте турганда президенттин мөөнөтү 2 жолу өзгөртүлгөн. Ар бир жолку өзгөртүүдө кызматтагы мамлекет башчынын мурда иштеген жылдары жокко чыгарылган. 36 миллиондон ашуун калкы бар Өзбекстанда шайлоодо добуш берүү укугуна ээ жарандардын саны 20 миллиондун тегерегинде. Санжар Эралиев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Жапатырмак деп коет. Баары жалпы жапырт деген мааниде. Мисалы бюджеттегилерди ишенбиликке жапырт айдап чыгышты дейт. Окуучулар жапырт картошка касканга чыгышты дейт. Жапма челек деп коет. Өз үй бүлөсүнө же азыраак сандагы өз кишилерине гана чактап, башка бир чоочун кара же коңшу колоңдорунан жашырып жеген аялуу тамакка карата айтылат. Кайнысы келери менен каныш жапма челегин ачып бозосун куйду дейт. Жаныштыкына барбай эле койгула, жапма челек неме баары бир жарытпайт деди. Жарага бек деген сөздү маанисин көбүбүз биле бербесек керек. Алган нерсесин экинчи кайтарып бербеген, колунан кайрымдуулук келбеген зыкым кишилерге айтылат. Мындай жарага бек адамды өмүрүмдө көргөн эмесмин дейт. Жарасы жеңил деген сөз бар. Абдан оңой, анча мынча деле кыйын эмес деген мааниде. Ал иштин жарасы жеңил, эртең эле жасап коебуз дейт. Азыр акча көрсөтсөң энесин бере турган бийликтегилер чачтан көп. Биртке тыйыныңды аябай пара бере койсоң эле ишиң өзүнөн өзү бүтүп калат. Жарасы жеңил деди. Жарасын ырбатпоо деп коет. Чырды ырбатып жинине тие бербөө. Өткөн ишти, басылып калган нерсени кайра козголбоо. Боло бериш болду эми, унчукпагыла. Жарасын ырбата бербегиле деди. Жар болуу деп коет. Колдоочу, коргоочу болуу, таяныч, тирек болуу дегендик. Жетим жесирдин колдоочусу жалгыз Кудай. Аларга Кудай жар болот деди. Жарма дос деген бар. Атайлап дос болбогон, бирок анча мынча катыша калып жүргөндөргө айтылат. Ошол күндөн тартып анын жарма достору да көбөйө баштады дейт. Жарма таарыныч деп коет. Анча мынча майда чүйдө нааразылык, араздашкандык. Эки башка айыл болгондон кийин ортосунда анча мынча жарма таарыныч бар чыгар. Болбой коймок беле деди аксакалдар дейт. Жарымжан деп коет. Бир мүчөсү кем араңжан алсыз начар дегендик. Жарымжан немеге теңелип не кыласың? Токтот зөөкүрлүгүңдү деп тыйып койду дейт. Жашап калган деп коет. Улгайган, бир топ жашка келген деген маанидеги сөз. Ал сахнадан жаш көрүнгөнү менен үйүнөн көрбөдүмбү? Жашап калган эле неме экен мойнунун бырыштары кабат кабат экен дейт. Жегени жерим, ичкени ирим болуу деген бар. Кандайдыр боло турган иштен кооптонуу, сары санаа болуу, тынбай ойлоно берүү. Баласынын ооруканага жатып калганын уккан эненин жегени желим, ичкени ирим болуп жатты дейт. Жез кемпирдин желеси деп коет. Жаандан кийинки күн нурунун чагылуусунан улам пайда болгон жаа сыяктуу түркүн түс желени. Мунун күндүн желеси, көк желе, Асан Үсөн деген да аттары бар. Жамгыр жаап өтөрү менен жез кемпирдин желеси пайда болду дейт. Ааламдан ашкан кишиле деп коет. Абдан мыкты, эл жур турматтап, сыйлаган адамдарды ушинтип коюшкан. Ахунбаев деген ааламдан ашкан адам эмес беле атаганат дейт. Аарынын уюгуна түшүү деген сөз бар. Кимдир бирөөнүн каарына калуу, ачуусуна, жинине тийүү. Бийликтегилердин кайра ошондой ичип жегендерди колдоорун билбей тийишип алган экемин, тим эле аарынын уюгуна өзүм түшүп калдым дейт. Ушул эле сөздүн жыландын уюгуна тийүү дегени да бар. Мааниси бирдей эле. Аарынын уюгундай деген да бар. Абдан уудуу болгон, чуусу басылбаган деген мааниде. Эл арасы тим эле аарынын уюгундай ызылдап калды дейт. Абийири айрандай төгүлүү деп коет. Кадыр баркы кетүү, катуу сынып уят болуу, айыбы ачылып калуу жана башка. Айрымдарынын абийирилери төгүлгөн менен тоготоюн деген түрлөрү жок дейт. Абу дешип калуу деген да бар. Жаман жакшы айтышып калуу, кермур айтышып калуу, араздашып жаман жакшы көрүнүү. Бая күнкү абу дешкенден кийин эле экинчи сүйлөшпөй калдык дейт. Адалдан түгү жок деп коет. Эч темкеси жок. Байлыгы тургай саап ичерге уюу жок. Жакыр кембагал кишилерге айтылат. Быйылкы кыйынчылыктан кийин адалдан түгү жоктордун катары дагы калыңдады дейт. Адам болуу деп коет. Эр жетүү, эс тартуу, кадиресе адам катарына кошулуу. Адыл былтыркыдай эмес, эс тартып адам болуп калыптыр дейт. Бул сөздүн дагы бир мааниси айыгуу, мурдагы абалынан оңоло түшүү, жакшы болуп калуу. Оорусу катуу болуп 3 күн бою эс учун билбей жатты эле, кечээден баштап адам болуп калды дейт. Ушул эле сөздүн киши болуп калды, мал болуп калды деген бирдей эле маанидеги түрлөрү да бар. Адебин колуна берүү деп коет. Жасаган жаңылыштыгы же кылмыштуу иши үчүн жазалоо. Кылмышын аныктап өзүнүн кызынан кичүү кызды зордуктаган ал айбанды түрмөгө кесип жиберди дейт. Ушул эле сөздүн азабын колуна берүү, жазасын колуна берүү, жазасын берүү, сазайын берүү, сазайын колуна берүү деген түрлөрү да бар. А десе б дейт деп коет. Такыр эч нерсеге түшүнбөйт, оң айтсаң тескери айтат деген мааниде. Ал такыр эле галдирбай экен, а десең б дейт экен дейт. А дээрге алы келбөө деген бар. Абдан алсыз, начар абалда калуу, шайы дарманы кетүү дегендик. Бул коронавирус дегениң шайды кетирип жаткың деле келтирип туруп алат экен дейт. Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп талкалап ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдин Абиул алып барып жатам. Кыргызстан жарандарга матроним алуу баш мыйзамга каршы келбейт деп тапкан Борбор Азиядагы биринчи өлкө болду. Бул боюнча Конституциялык соттун берген аныктамасы коомчулукта кызуу талкууга жем таштады. Эже сиңдилер программасынын бул чыгарылышында ушул темага кайрылдык.
Эже сиңдилер дүйүм урмуз.
Балага матчество же болбосо матроним, эненин ысымын берүү бул замандын талабыбы же кыргыздын салттарына соккубу? Мына бизде Кыргызстан жарандарына матроним алуу баш мыйзамга каршы келбейт деп тапкан Борбор Азиядагы биринчи өлкө болдук. Анан ушул июль айы мына ушундай кызуу талкуу менен талкуу жараткан окуя менен башталды. Бүгүн ушу эже сиңдилер студиясында биз дал ушул темада сүйлөшөбүз. Жана бүгүн студияда блогер Саида Нариман, журналист Канышай Мамыркулова жана укук коргоочу Эржан Сулайман. Сизге кош келиптир. Саламат. Конституциялык соттун чечими менен 18 жашка толгон Кыргызстан жарандары расмий документтерине ата-эненин кимисинин ысымын жазууга тандоо укугуна ээ болду. Ушул кейстин таржымалын алгач көрүп алып, анан талкуубузду баштайлы. Кыргызстанда бойго жеткен жарандар паспортундагы атасынын ысымын, башкача айтканда отчествосун, энесинин ысымына же болбосо матчествого алмаштырса болот. Бул өлкөнүн конституциялык соту жарандык активист Алтын Капалованын арызын караган учурдагы түшүндүрмөдө айтылат. Андагы түшүндүрмөгө караганда, бала жаңы төрөлгөндө анын туулгандыгы тууралуу күбөлүгүнө матчествону жазууга тыюу салынат. Бирок 18ге чыккан соң жаран өз каалоосу менен атасынын же энесинин ысымын расмий документте көрсөтсө болот. Белгилей кетсек, анысыз деле жарандар 16 жашка толгондо атасынын ысымын башка эркектин ысымына алмаштыруу укугуна ээ болуп келишкен. Бул жолу болгону гана 18 жашка толгондо атасынын ысымын энесинин ысымына өзгөртүү укугу пайда болот. Бул окуя эмнеден башталды? 2021 жылдын башында жарандык активист Алтын Капалова 3 баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк алып жатып, атасынын аты деген графага өз атын жаздырган. Көп өтпөй мамлекеттик каттоо кызматы муну мыйзамсыз деп сотко арыз менен кайрылган. Мекеменин билдирүүсүндө Алтын Капалованын балдарына документ берген кызматкер кемчилик кетирген. Жана 2020 жылы кабыл алынган жарандык абалдын актылары жөнүндөгү мыйзам боюнча эненин атынан балага документ берилбейт деп чечмелеген. Алтын Капалова мындай кадамга эмнеге барды? Анын айтымында балдардын атасы аларга бир да мүнөт убактын жана бир тыйынын дагы бөлгөн эмес. Балдарынан кабар албаган атасын көп жылдык сот отурумдарынан кийин аталык укугунан ажыратып, мындай чечимге келгенин Алтын Капалова Facebook-тагы баракчасына жазып чыккан.
Эми бул документтерди жокко чыгаруу үчүн мени мамлекеттик каттоо кызматы сотко берди. Кыргыз өкмөтү мени сотко берип жатканына таң калдым. Анткени өкмөт тескерисинче эненин укугун коргош керек болчу.
Бул иш 2.5 жылда бардык сот инстанцияларынан өтүп, бардык жерде Алтын Капалованын иш аракетин мыйзамсыз деп аташты. Акыры иш конституциялык сотко келип, ал дагы Алтын Капалованы колдогон жок. Конституциялык соттун маалыматына ылайык, балдардын укуктары ата-эненин укуктарынан жогору турат. Жана салттуу коомдо энесинин ысымын алып жүргөн балага карата стигма же куугунтукка алып келиши мүмкүн болгондуктан арыз ээсинин арызы канааттандыруусуз калтырылган. Бирок 18 жашка чыккандан кийин бала ата-энесинин кимисинин ысымын аларын өзү тандоо укугуна ээ болушу керек деп белгилеген сот. Бул боюнча мыйзамдагы боштукту толтурууну, башкача айтканда мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү өкмөткө тапшырган. Бул чечим тууралуу соц тармактардагы баракчасына Алтын Капалова мындай деп жазды.
Алар микрофонго менин укугум тебеленген жок. Мен мунун баарын өз оюман чыгарып жатам. Кылымдардан бери келе жаткан салттар бар. Эненин ысымын берүүгө тыюу сакталышы керек деп айтышты. Мен эч нерсе кыла алган жокмун. Болгону өлтүрүлгөн аялдардын бардык учурларын, көйгөйлөрү менен жалгыз калган энелерди эстеп отурдум. Мен эми эмне кылам? Эл аралык сотторго кайрылам. Бул көп убакытты талап кылат. Бирок кызым менен жээндерим балдарына өз атын коюшу үчүн баарын жасайм.
Укук коргоочулар матроним же болбосо балага эненин атын ыйгарууну кыргыз коомундагы прецедент деп аташты. Мындай кадам улутчулдардын жана диний көз караштагы адамдардын сынына кабылып келет. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов Facebook-тагы баракчасына мындай деп жазды.
Мен каршымын. Атанын аты менен гана тукум сүрүштүрүлөт. Эртең конституциялык соттун маалыматы чыгат.
Ошол эле учурда кырнетте кызуу талкуу жаралып, отчестволордун керексиздиги жана фамилиялардагы ОФЕФ мүчөлөрдү жоюп салуу сунуштары дагы айтылды. Белгилей кетсек, балага эненин атын берүүгө бир катар өнүккөн мамлекеттерде жол берилет. КМШ-да соңку жылдары Россияда жана Украинада балдарына өз ысымын берген энелерди жана энелеринин ысымын алган балдарды каттоо учурлары кездешкен. Сайдайым, биринчи эле сизден баштайын. Сиз ушул соттун чечимине жана ушул жаңы мүмкүнчүлүккө кубанганыңызды соц тармактарда да айтып чыктыңыз. Өзүңүздүн окуяңызды айтып берсеңиз, ушул сиздин үй бүлөңүз үчүн эмне үчүн маанилүү?
Мен биринчиден абдан таң калып атам, эмнеге биздин коомчулукта ушундай ысык талкуу болуп атканын. Анткени бул биздин негизги укуктарыбыз. Кадимкидей эле бул деген бизге милдет болгон жок. Бул деген ар бир жарандын укугу. 18ге чыкканда акыл мээси ордунда барат тандоо алат. Кааласа отчество алат, кааласа матчество алат, аны эч ким кыйнабайт. Анан бирок биз статистикага таянсак, 21 жылы биздин өлкөдө 49% жалгыз бой энелер балдарын каттаган. Азыр эгерде биз ушул конституттук соттун чечимин четке каксак, ошол 49% жарандар үстүнө болот. Көп эле мисалы комментарийлерден да окуп атам. Матроним болгондон көрө анын көрүп прочерк болсун деген сөз. Ошол турабы. Жарым биздин жарандарыбыз прочерк менен жүрөт. Ошол турабы. Мисалы мен өзүм жеке ситуацияма таянсам, мен жалгыз бой энемин, эки өспүрүм балам бар. Улуу балам 18 чыгып калды. Анан биз балама паспорт алып атканда 16 жашында балам айтты, мен атамдын ысмын алгым келбейт. Анткени биздин жашоодо ушундай болуп калган, атасы жардам берген эмес, эч кандай байланышта да болгон жок, эч кандай иши да болгон жок. Анан балам айтып атат: мама, сиз мени баксаңыз, мага бүт баарын берсеңиз, мени көкөлөтүп эркелетип чоңойтуп атсаңыз, мен эмнеге ошол тааныбаган эле кишинин ысмын көтөрүп жүрүшүм керек? Мен сенин үй бүлөң менен катышып атсам, сенин үй бүлөңө таандык болуп атсам деп сүйлөгөнүнөн, анан таятасынын ысмын берип фамилиясына, анан отчествода прочерк коюп койгонбуз. Аны эч кандай мен кыйнаган жокмун, же мындай бол, тигиндей бол деп айткан жокмун. Азыр өзүңөр билесиңер, азыркы жаңы балдар өздөрү чечимге келишет. Анан кечээки конституттук соттун чечимин уккандан кийин, мисалы менден да көп балам сүйүндү. Ал айтты: ии, мама, жакшы болбоду, меники дагы прочерк болбойт, жумушка барсам эле баары сурашат, эмнеге сиздики отчество жок деп. Көп эле суроо болду мага. Мен абдан кубанычтамын: мама, мен жакын арада эле цонго барып алмаштырайын, сен кандай дейсиң деп менден сурады. Чынын айтсам, мен биринчи ушул жаңылыкты баламан уктум да. Анан угуп алып абдан сүйүндүм мен. Анткени ушундай эле менин баламдай балдар көп биздин негизи өлкөдө. Анан бир эле нерсени айтып кетейин деп атам, кайталап: бул деген биздин укугубуз, бул милдеттенме эмес. Анан эч кандай мондай коомчулукка зыян келтире турган нерсе деп ойлобойм. Кайтадан кайталайын, 49% биздин жарандарыбыз кадимки эле толук жаран болгонго аракет кылып, ошол укугу пайда болуп калды.
Мына соц тармактарда реакция караганда, өзү негизи кыргызстандыктардын көбү матроним маселеси боюнча карама каршы пикирде болуп атат. Канышайым, мен билгенден сизде ушул жарандардын энесин ысмын колдонуу канчалык туура деп күмөн санагандайсыз. Айтыңызчы, сиз ушул окуяда эмне кабатырлантырып жатат?
Меники күмөн эмес. Туура нерсени туура деп айтыш керек. Бул киши айткандай, ошол жеке тагдыр менде бар. Мисалы менин кызым мисалы 18 жашка чейин атам санжыраны салтты кармаган киши эле бир кишинин бир эле атасы болот деп, ошол биздин байланышыбыз жоктугуна карабай менин кызымды атасынан чакыртып койгон эле. Анан кийин 18 чыкканда менин кызым дагы тандоо эрки укугу азыр таятасынан чакырылды. Мен буга каршы боло алган жок, себеби чынында атасы кенедей бир жардам болсо кандай деп айтасың. Бул турулуу иш. Бирок укук менен нарк сүзүшүп калды. Өлкөдө өтө чоң прецедент укуктук эле эмес, нарктык жактан дагы өтө чоң болду. Мына ошол себептен мисалы бул менин жеке маселем, бул кишинин жеке маселеси. Ушунун баары чогулуп отуруп биз бир өлкөнү, бир мамлекетти, бир коомду түзөбүз. Анан менин укугум, аркынын укугу, менин укугум бүткөн кезде Эржандыкы башталат да. Эржандыкы бүткөндө тигил башталат. Ошентип биз укуктук маселени ар бирибиз чапкалай берсек, чындап келгенде биз ушул эфирден чыккандан кийин дагы ошол укуктук баягы демократиялык көз карашты кармаган батышка барбайбыз да. Еврей еврей деп жазып атабыз. Еврей менен ким шерине жеп атат биздин кыргыздардан? Туурасын эле айталы да. Орустарды ушундай деп атабыз. Орустар менен жашап атасыңарбы? Же кандай? Ушундай көз караштар бар да. Анан эми таятасынан чакырылгандар көп. Мисалы бар, мисалы жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков. Ал киши такыр аты жок калгандан эмес, фамилиясын алды таятасынан бул сый үчүн. Бирок ал ала алмак, анын чоң тай энеси дагы белгилүү киши кыргызга. Ал Рафаева деп алган жок да. Алып атат таятасын. Болбосо мына Арстан Алай дейбиз. Эч ким аны Арстанбек Абдуллаев дебей калды. Алайга тиешеси бар, ат башылык Арстанбек Абдуллаев. Ал жазып алган. Капалованын окуясы бул кыз келиндердин Кыргызстандагы өтө оор, сенин укугуңа дагы, наркыңа да карабай турган кыйынчылыгын бетке шаттап салды. Бийликтин бетине, баарыбыздын бетибизге. Анан эми ошол ойлонуш керек улуттук нарк жөнүндө деп туруп указ чыгарды президент. Мана эми Капалованын окуясы менен улуттук наркыңды таап ал. Каяктан табасың? Ошол баягы кагазга батпай турган ушундай бир түшүнүктөрдү баалуу ар бир улуттун баалуулугу болот. Бул мүмкүн эмес. Сен атадан энеден туулуп эле каңгып басып кетпейсиң да. Сен кайсы бир коомдун, кайсы бир улуттун, кайсы бир топтун өкүлүсүң да. Демек ошонун бир жалпы эрежелерин карманууга мен милдеттүү десең да жаман көрөт. Азыр эл биздин эл баарыбыз укукту сүйлөп атабыз. Аргасыз десең окшошпой калат. Биз ошону карманганга туура келип келет. Биз ошентип жашашыбыз керек. Биз ошол нормага көңгүбүз келбей атат да. Менин да укугум бар, сенин да укугуң бар. Чындап келгенде эгер жалпы биз элдүүлүк деген түшүнүктөн карасак, мамлекеттүүлүк деген түшүнүктөн караганда бул ойлоно турган маселе.
Кайсы жер ошол сизди ойлонтуруп атат? Бул жерде мисалы ошо матроним маселесине келсек, э?
Эми мындай да,
кайсы жагынан бул наркка каршы келип атат?
Кыргызда эми илгертен баягы жет ата деген сүрүштүрүлгөн. Тукум улаганда деле баягы жет атаңды айт дейт. Анан кийин баягы ата жагынан сүрүштүрүлгөн да сан жыра. Эми негизи ошондой.
Анан аталары жок болсо айла канча? Вот ошол вопрос бар да.
Эми ошону көтөрүп чыгып атат. Анан айрымдар айтып атат да. Мына бизде тарыхта Өмүрбек Абдрахман деген демократ агайыбыздын эли журту ошол жак экен. Тарыхта болгон күрүшпегенин атынан биз чакырылганбыз деп атат. Анан кийин Наалы деген моңголдор уруусунун келип чыкканы башында туруп атат Наалын. Эми мындай да. Кыргызстан бүтүн Наалы эжелерден турбайт. Турган эмес. Бул 10дон 1 окуя, 5дон 1 окуя, 100дон 1 экөө ушундай ушундай болушу мүмкүн. Анан бир азчылык кейип атат деп
49% балдарыбыз жалгыз бой энелер катып атат.
Ал маселе туруп атат.
Ал 100дон 1 эмес болуп атат. Ал жарым биздин жарандарыбыз, балдар жартысы.
Мен ошону азыр жанатан санап өттүм. 50%. Эми ошол мына бир өкүлү айлада жок башын салып келип бербедиби бул көрсөтүүгө? Эркек коомчулугу ойлоно турган нерсе деген чакырыкта бул мен муну көчөдө деле айттым. Эркек коомчулук өзүнө тукум калтырам десе жана жет ата сүрүштүрүү ал бул деген түшүнүктүн баарын биз эркек кишиге байлап атпайбызбы? Ошол ар бир эркек Кыргызстандагы ар бир эркек көчөдө айттым эле
өзүнүн жоопкерчилигин
бир эркек бир эркек эгерде өзүн коомдогу жоопкерчиликти эркек сетсе беш аялды камсыздасың. Мынакей өзүнүн чоң
энесин
мисалы дейм да өзүнүн чоң энесин энесин карындашын кызын аялын мына ошондо баягы аялдардагы таарыныч жоголот да өксүп комплекс деген жоголот дагы өзү эле жаздырып берет сенин балаң да дейт мен бир да аял кезиктирген эмесмин ушу атасын жаздырып алдым
вот ошол боюнча да
баарында баарында
атасынын каятасы турса эч ким деле кетпейт
аялдардын баардыгы эле ар намыс менен ушуну менен эсептешет да анан кандай жакшынакай багып аткан токочап келип аткан ушинтип багып аткан атасы турса эле койчу мен сенин атың эмес өзүмдүн атым
андай болбойт
дебейт да маселе ушунда болуп атпайбы
мына Эржан мырза сиз укук коргоочу мусулман катары эркек катары деп деле айтсам болобу матронимде кандайдыр бир коркунучтарды көрүп жатасызбы анткени ушул көп эркектердин дагы балким үнүн жеткирип бере аласыз азыр комментарийлерде да көп эркектер да жазып атышат мына өзүңүз үчүн коом үчүн жалпы эле ушу каада салт үчүн канча эми айткандай нарк үчүн
жеке мен үчүн бул колдойм колдобойм деген маселе эмес бул татаал маселе мына мисалы башынан баштайлы конституциялык соттун чечиминен кийин талкуу башталып атат кайсыл орган чечим кабыл алып атат конституциялык сот өзүнүн аты айтып жаткандай ал конституциянын негизинде иш алып барган сот ошон үчүн конституциялык сот деп аталат эми конституцияда эмне деп жазылса конституцияда эмне деген ченемдер болсо конституциялык сот ошого жараша ошондон чегинен чыкпаган гана чечимди кабыл алат конституцияда мына 2 жыл мурун референдумда кыргыз эли жаңы конституцияны кабыл алган конституциялык кеңешме түзүлгөн анан жаңы конституция кабыл алынган барып добуш бергендер ошол азыр комментарий жазгандардын ичинде, пост жазгандардын ичинде колдогондор да бар болгон окшойт. Эми конституциянын 24-чү беренесинде аялдар менен эркектер бирдей укуктарга, бирдей эркиндиктерге жана аларды жүзөгө ашыруу үчүн бирдей мүмкүнчүлүктөргө ээ деп жазылган. Ошол эле беренеде эч ким жынысы боюнча басмырланышы мүмкүн эмес деп жазылган. Бул эмнени билдирет? Бул деген эч ким жынысы боюнча аял болгондугу үчүн же эркек болгондугу үчүн артыкчылыктарга ээ болушу мүмкүн эмес же басмырланышы мүмкүн эмес. Кайсыл мүмкүнчүлүктөр, эркиндиктер, укуктар эркектерге берилсе, алар аялдарга дагы берилген деп жазылган. Эгер улуттук нарк жагын карасак, конституцияда 21-чи беренеде Кыргызстанда адам укугун кемсинтпеген нарк жана үрп адаттар сакталат деп жазылган. Демек, адам укугун кемсинткен нарк, салт болобу же алар сакталбайт, алар четке кагылат мамлекет тарабынан деп түшүнсөк болот. Демек, салт, үрп адат, нарк бардыгы адам укугун кемсинтпеген гана чекте колдого алынат деп конституциянын өзүндө жазылып атат. Эми ойлонуп көрүш керек, конституциялык сот кандай чечим кабыл алыш керек? Эгер конституция аларга ушундай көрсөтмө берип атса, анан конституциялык сот болсо, бирок тескерисинче ошол салттуулукка көбүрөөк ыктап, көбүрөөк салттуулукка ыктап, алар өздөрүнүн пресс-релизинде дагы ошондой баягы маанини билдирип келатышат. Баягы салттуулук жана башка баалуулуктар боюнча. Анан алар ошого ыктап эненин өзүнө бербептир укукту. Мисалы төрөлгөндөн балага апасынын атын берүү укугун бербептир. Конституциялык сот баланын өзүнө коюптур. Бала ошол бойго жеткенде мейли ошол түрдүү тагдырлар болот, апасынын атын алабы, атасынын атын алабы, эми ал бойго жеткен жарандын өзүнүн иши деп бир чети конституциялык сот мурунку ченемдерге дагы ылайык келтирип атат. Себеби үй бүлөлүк кодексинин 63-чү беренеси боюнча мисалы фамилияны атасы менен апасы, баланын атасы менен апасы макулдашып атасынын же апасынын фамилиясын берсе болот деген ченем илгертен бар. Бирок эмнеге фамилия, мисалы апасынын фамилиясын алса деле баягы ата текти атасы аркылуу сүрүштүрүү бузулуп кетиши мүмкүн да, бирок ал боюнча мисалы ызычуу жок да, туурабы? Бирок мындай ченем бар болгон экен. Буга чейин мисалы бойго жеткен адам өзүнүн аты жөнүн толук алмаштырууга мисалы керек болсо таптакыр бөлөк ат алып алууга, отчество аны жоюп салууга, фамилиясын өзгөртүп салууга укуктуу болгон. Демек ошого ыктап конституциялык сот бойго жеткен баланын өзүнүн эркине калтырып коюп атат. Мына ушуну эмне окуя болгонун түшүнүш үчүн айтып берип атам да. Эмне окуя болгон? Себеби Кыргызстанда толугу менен матчысы киргизилиптир деген маалымат жайылып, анан коом мындан ары баардыгыбыз апабыздын атына өтөт экенбиз дегенде кабыл алып атат да.
Ооба, айбайм.
Анан ошон үчүн
масштабдуу кабыл алынат.
Мындай баардыгыбыз милдеттүү түрдө апабыздын атыбызга өтөт экенбиз, баягы нарк бузулду дегенде кабыл алып атат. Ошондуктан эмне болгонун ошол комментарий жазгандар, пост жазгандар биринчиден түшүнө билиш керек. Демек конституциябыз ошондой экен. Конституция негизи, конституция кеңирирээк укук берип атат аялдарга да, эркектерге дагычы. Конституциялык сот болсо аны кичине ичкертип ошол салтка, улуттук балыктарга ылайыктап баланын өзүнө калтырып коюп атат, акыры апасына бербей. Себеби атасынын аты отчество төрөлгөндөн калып атат да, матчество деген ал бойго жеткен учурга калтырылып калып атат. Эми коомдогу мамилелер өзгөрүп турат. Мисалы ата энени тыштап кетүү, балдарды тыштап кетүү улуттук наркта жок, диний баалуулукта жок, бирок турмушта бар болуп атат да. Эми ошону биз көзүбүздү жумуп алсак дагы кээ бир көйгөйлөр жок болуп кетпейт экен. Эми мисалы түрдүү тагдырлар болот. Мен ушундайды байкадым, көп адамдар баягы өзүнө өлчөп көрүп, өзүнүн тагдырынан алып анан каршы же макул болуп атат да. өзгөчө каршы болгондор.
Ошо дагы бир аргументтердин бири ошол эле сотто да айтылган экен, бул ошо матронинди алып жүргөн адам өзүн кандай сезет, коомдо кодулоого ушундай куугунтук алышы мүмкүн деп. Мисалы Айсулуевич болсо бул күлкүлүү кылат деген да ошондой пикирлер айтылып атат да. Анан адамдарды ушул темада ошо тамашалашууга эмне түрткү берет? Мисалы ушул улуңуз менен ошо окшогон кесепеттерди мисалы талкуу кылдыңызбы? Ал ушул жагында ойлонду.
Бул жер момундай болот да, менин балам менен сыймыктанат биринчиден, анан бүттүк жерде айтат мен Саида Наримандын баласы болом деп. Өзү негизи ошол нерсе менен сыймыктанат, бирок мен бир нерсени айтып кетейин дедим. Мисалы 200 жыл мурун качан биз аялдарга окуганга укук бергенде, ошондо деле ошондой талкуулоо болгон, ошондо деле каршы кишилер чыккан, ошондо деле ошол окуган кыз келиндер күлкүгө тамашага кабылган, туурабы? Бирок азыр 200 жыл өткөндөн кийин бизге мисалы турган иш болуп атпайбы? Балдарыбыз, кыздарыбыз 7 жашка чыкканда мектепке барып атат, эч ким даже ойлонбойт мен кызымды беремби же бербеймби, ал турган иш болуп калды. Мисалы 103 жыл мурун карасак биздин тарыхта да аялдарга право голоса берилген, добуш берилген. Мисалы азыр бүт эле аял жарандарыбыз барып алып добуштарын берет, туурабы? Ошондой эле бул эми негизги укуктар деп ойлойм. Анан биздин кыргыздар ошол жерден, биз Центральный Азиянын локомотиви болуп атабыз. Мен ошого абдан кубанычтамын. Мен ойлойм, бир 100 жыл өткөндө бул нерсе мындай кадимки көрүнүштөй эле болуп калат. Камилович, Айсулуевич, Анарович, анын эч кандай эмеси жок деп ойлойм. Такыр эле ушул жерден мен мындай көйгөйлүү маселе көргөн жокмун чынын айтсам.
Канчайым?
Көйгөйлүү маселе көрбөгөн коом бул менден кийинкилер болушуңар мүмкүн. Эржан көйгөйлүү маселе көрүп турат эң жакшы. Бул жөн эле юрист же динчил катары келген жери жок. Эржандын атасы Сулайман Кайыпов, азаттык көп маекке чыкырасыңар, бул киши Кыргызстандагы тарых илимдеринин доктору, филология илимдеринин кандидаты, бул киши этнограф, тарыхчы. Бул биздин Кыргызстандагы укугубуз баарыбыздыкы тең. Мен ушул жерде элдерге эле түшүндүрө албайм да, укук баарыныкы тең, ышыгылык жан болгон жаралгандын. Бирок коомдогу адамдын орду ар кандай. Туурасын айтканда ушул Евросоюздан, ПРООндон, ышыгылык ушундай чоң уюмдардан каржылык булак келген үчүн биздин баш мыйзам баш болуп ошол кодекстер ошого ыңгайлаштырылып жазылган. Ошол жактан олчойгон каражат келген. Мына юрист жокко чыгарбайт, туурабы? Мына ошондо иштелип чыккан. Себеби биздин өкмөт баш болуп грантта отурабыз. Биз грантайет өлкөбүз, өзүңөр жакшы билгендей. Анан кийин ал жакка тууралайбыз. Мына ушуга жанагындай демократиялык өлкөбүз дедик дагы, мен муну жокко чыгарбайм. Чындап келгенде Кыргызстандан укук тармагын көрүп жазган журналистмин. Мына ошого ылайыктадык. Муну биз азыр жакшы жагында көрүп атабыз. Сөз эркиндиги деп ар бир адам оюн айтып атат. Мына ушундай жагындагы көрүп атабыз. Демек менин укугум сенин укугуң, ар кимдин укугу деп талашып кетип баратабыз дагы. Биздин кыргыз элинин баягы фундаменталдык коду деп коет бул. Кыргыз ким десе жети атасын билген, санжырасын айткан, көчмөн духка сугарылган, эркеги баатыр, аялы момундай алдыга умтулган ушундай улут деп айтылабыз. Биз улуттук баягы эмнеге дейбиз, код, мына ушуну жырып атабыз да. Бул Саида айткандай азыр коркунучтуу эмес, 100 жылдан кийин апанын баласы, апанын санжырасы, апанын тиги изи менен баскан жол, атага байланыштуу дагы эмнелер бар, апа конуш деп кетебиши мүмкүн. Ал жылдары мен жашабашым мүмкүн. Мисалы менде эркек тукум жок. Тукум дебедимби? Менде эркек эмес, менде кыз. Баягы эркеги барлар ойлоно турган. Мына ушул мен айткан сөздү мен эмес, мисалы Саида айтышы керек эле. Баягы эркек бала бар үчүн, бул кыргыз коому сакталыш үчүн момундай болуш керек деп. Анан кийин биз бул жерде укук менен нарктын кагылышы деп атпайбы? Эмне үчүн адамдын фундаменталдык укугу мунусу тигиниси деп атабыз дагы биз ар бирибиз өзүбүздү жеке адамдын укугу болуш керек, туулганда момундай болуш керек, момундай мындай деп санап атабыз дагы ушул бирден экиден чогулган адамдар чогулуп келип бир коомду түзө турганыбызды. Биз бир элдүүлүккө баш ийип мен айтканым жок, баарыңар бир тарапты мисалы Садыр Жапаровду карап алып баш ийгиле деген жок. Кандайдыр бир салттуу коомдук эрежеге кичине баягы аз да болсо түшүнүшүбүз керек да. Мисалы динчилдер дагы жана теңирчил деген көз карашты алып жүрөт деп тытынгандар дагы, батыштын баалуулугун сыйлагандар дагы, ошол эле демократтар дагы, автократтар дагы баардыгы мамлекет могул бирөө эле экен. Анын ортосуна кирип алып бийбийлегенге эч бир тарап жутунбаш керек экен. Антсе биз мамлекетти жөн эле чачыратып ала турганыбызды мойнубузга алышыбыз керек да.
Бул жерде маселе мындай болуп атат. Биздин ата бабаларыбыз конституциясы жок эле, жазылган соттун чечими жок эле баалуулуктарын карманып келген да. Анан бул жерде маселе иш жүзүндө бул баалуулуктар жашаш керек болуп атат. Эгерде кимдир бирөөнү ошол күйөөсү, баланын атасы таштап кетпегенде, зордуктоо деген болбогондо, жоопкерчилик болгондо, үй бүлөлүк баалуулук иш жүзүндө бар болгондо, анда мындай сотко арыз да келип чыкмак эмес, бул көйгөй, бул талкууда болмок эмес окшойт. Ошондуктан кабатыр кыла турган негизги маселе бул кайсыл мыйзамда эмне деп жазылып калган эмес, бул биз турмушта ошол өзүбүз баягы айтып келген баалуулуктарды биз өзүбүз кармана алабызбы, сактай алабызбы, маселе ошондо болуп атат да. Себеби эмне деп жазылбаган күнү иш жүзүндө такыр башкача көйгөйлөр болуп атат. Эми ал көйгөйлөрдү жөнгө салуу керек болуп атат да. Анан мисалы мындай да пикирлер бар, апасынын жанагы атасынын же агасынын аты жазылган деген учурда бул деле анчалык туура эмес. Себеби мисалы эгер баланын апасы өзүнүн атасын жазып койсо, анда кызы атасынан төрөгөн болуп калат баягы.
Экөөнүн тең отчествосу бир болуп калат.
Документ жүзүндө. Агасын жазып койсо, анда агасынан төрөгөн болуп калат баягы деген маселе болот баягы. Ошондуктан анан экинчиден санжырага жээн кирбейт. Санжырада түздөн түз ата уул биологиялык чынжырча жазылат. Анан жээнин баласы кылып алган учурда дагы ал санжырага кирбеши мүмкүн мисалычы. Ошондуктан бул жерде баягы таеке журтка таандык кылып маселени чечип кетүү дагы көп бардык учурда туура ошол эле улуттук наркка туура эмес келип калат.
Биз дагы бир нерсени айтып кеткен жокпуз. Мисалы жана андай каргашолуу окуялар болот, а жакында силер эле алып чыктыңар, мына 10 жыл өзүнүн кызын зордуктаган ата мисалы. Ошону алып келсек алгыс деле мисалы эгерде бул матроним киргизбесе өмүр бою ошо өзүн зордуктаган атасынын атын көтөрүп жүрүш керек. Ал деле мисалы психологиялык жактан абдан эле оор нерсе болуш керек деп ойлойм. Күнүнө 1-2-3-4 жолу ошону башка кишилерден уккан. Мисалы атасынын эле өзүн зордуктаган атасынын атын. Эми ошондой окуялар абдан эле көп болуп атпайбы биздин коомчулукта? Ошол балдар башкача жолду тандап матроним алып алса эмнеси жаман? Мисалы аны ким алба деп кыйнай алат?
Ошол эле маалда бизде Кыргызстанда мисалы Бүлкүл Энтанбек деген деле мырза жашап жүрөт дегендей, ал жагында келгенде биз жөн эле күлүп коебуз. Анан кыргыздар качан ушундай аткойчу эле, бул ушундай ысым менен кантип биз тукум сүрүштүрөбүз деген деле суроо көп мындай жаралган жок да. Ушу менен мындай берүүбүз дагы аягына чыгып калды. Чындап эле бул абдан кызык тема, көп кырдуу э. Биз чындап эле бир тарапты алып бул жак жакшы, бул жаман деп дагы айта албайбыз. Анткени мына төртөөбүз төрт башка пикирдебиз, төртөөбүздүн тагдырыбыз төрт башка дегендей э. Ошол эле маалда Эржан мырза, сиздин дагы сөзүңүзгө канышайм, сиздин сөзүңүзгө кошулам. Бир конструктивдүү түрдө сүйлөшүп, бир диалогко келип, бирибизди түшүнүшүп алсак дагы бул мындай абдан биздин мамлекет үчүн дагы, коом үчүн дагы маанилүү деп ойлойм. Анда ошо менен биздин берүүбүз дагы соңуна чыкты. Келип берип ушу көңүл убактыңыздарды бөлүп бергениңиздер үчүн ыраазычылыгымды билдирем. Сиздер менен Азаттыктын эжесиңдер берүүсү болду. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүдө көрүшкөнчө менен коштошом.
Эже сиңдилер, кийин уруңуз.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уктуңуз. Берүүбүздү ушуну менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окуй аласыз. Берүүнү мен Түмөнбаев Динабиул алып бардым. Жаңылыктарды Санжар Эралиев айтып берди. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын, аман туруңуздар.
Сайты бөгөттөлгөн кезде биздин макала баяндарды кантип окуйсуз?
Ал үчүн App Store же Google Play'ден Азаттыктын тиркемесин телефонуңузга жүктөп алыңыз.
Тиркемеден өзүңүзгө ыңгайлуу тилди тандап, Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуялардан кабардар болуңуз.
Ошондой эле видеолорду, радио берүүлөрдү жана подкасттарды оңой эле угасыз.
Ыкчам, так, үзгүлтүксүз маалымат сиздин алаканда.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.